Eestimaa ärka.
Eestimaa.
Eestimaa ärka. Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Hea raadiokuule, Eesti märka on taas eetris ja see korda on saade minu, Hannes Ermaküla juhtida, siis esimest korda sellel hooajal. Tänases saates püüame arutada natukene ärevatel teemadel ja nendel teemadel, mis siis meie ümber maailmas toimub, kui meie läheduses on sellised ärevad sündmused Ukrainas ja samas natuke kaugemal on tekkimas üks või õigemini tekkinud juba üks selline rühmitus, mida nad ise nimetavad riigiks, islami riik, kes on siin siis üsna agressiivselt ka peale tungimas erinevates maades. Kuidas kristlane sellesse kõigesse peaks suhtestuma ja milline see pilt võibolla natukene teise nurgalt vaadatun on? Mul on stuudios hea meel tervitada Eru kolonel Einar Laigna, kellel on kogemust nii vaimuliku külje pealt, sõjaväelase külje pealt ja ma tean ka, et kokkupuudet natukene islami maailmaga vähemalt nii palju mul on meeles meie eelnevaltest raadiosaadetest. Momentil on väikene muusikapaus ja siis me asume asja kallale. Nii ja tere tulemast tagasi Eesti märka saatesse. Mina Hannes Ermaküla, see kord esimest korda juhtida, sel hooajal minu saade ja saate külaliseks olen palunud Einar Laigna, Eru kolonel Einar Laigna ja räägiks natukene nendest teemadest, mis tegelikult on üsna ärevad siin Eestis, läänemaailmas, seoses nende sündmustega, mis toimuvad Ukrainas ja kuidas seda kõike peaks vaatama, kuidas teie seda kõike näete. Kui me nüüd võtame, me juba siin ennist, enne kui me salvestamise nuppu käima panime, natukene arutasime, meile tundub ja meile räägitakse seda, et Venema nii-öelda näitab hambaid või Venema just oleks agressiivsemaks muutunud, kui me võrdleme kas või näiteks aasta tagasi. Need on siis piiri õhuruumi ületamised, rikkumised, me oleme kuulnud siis nendest jutudest, et Venema on kaastegev Ukraina kriisis, iluti meile teadolevalt toimus Krimmi annekteerimine. Ma tean, et teil vist on sipa teissugused vaatajad selle kohta, et kuidas see pilt teile praegusel hetkel tundub, kas Venema näitab hambaid? Mida Venema teeb?
Tervist! Te ütlesite, et pilt teissugune, ma liginen sellele teemale natukene nii allegooriliselt. Kord loomaaias käies karu puuris magab. Mõmmik norskas lausa ja ma hakkasin siis seda puuri vasta lõgistama ja plõgistama, tahtsin ikkagi näha, et karu niimoodi ennast näitab ja silmad lahti teeb ja liigub. Ja kui ma olin tükka aega lõgistanud ja tagunud senne, siis ta ei teinud muud, kui tegi korraks suu lahti ja näitas hambaid. Ja et mul tuli millegi pärast selle hammaste näitamise jutuga niisugune seen meelde. Nii et see on väga delikaatne ja tundlik teema praegu ja kuna inimeste kired on üles köötud, aga üles köötud kirgede õhkond on kõige halvem mõistusele ja asjade mõistmisele. Ma äsja lõpetasin saate pereraadios, kus ma rääkisin kristlasele vajalikust sisemisest rahust, mis annab talle üleoleku tunde kõigest, aga see rahu, meditatiivse rahu seisund, ehk siis aju töötamine teadvuse nullpunktil, annab inimesele võime vahetult kogeda tõde. Nii et kuna me siiski räägime siin kristlaste suhtumisest nendesse küsimustesse, siis see õhkkond, mis siin Eestis on üles köötud viimasel poolel aastal, on mõistuse jaoks kõige halvem. Kui kired möllavad, siis ei ole mõistusel enam tegutsemise ruumi. Aga ma loeksin kõigepealt ette Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraf 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varaliste ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonna kihtide vahel. Tsitaadi lõpp. Niisiis, siin on räägitud diskrimineerimisest ja selle hulka kuuluvad nii usulised kui poliitilised veendumused. Ja seetõttu minu nägemuse kohaselt see, mis siin Eestis nüüd toimub viimasel poolel aastal, on vastuolus põhiseaduse paragrafiga 12, sest see, mis siin toimub, see õhkkond on minu kogemuse ja nägemuse puhul või kohaselt tõepoolest vihkamise õhutamine ja seda nii rahvuslikul kui poliitilisel tasandil. Ja niisuguses ohtlikus maailmas elades on see kuritegelik, sest me teame, missugused vahendid praeguses maailmas on. Sõjaväelasena ma olen jätkuvalt kursis kõik võimalike relvaliikidega, mille kõrval tuumarelv on üks nii öelda nõrgemaid tegelikult. Tavalistel inimestel pole aimugi, missugused vahendid kõik on välja töötatud ja olemas. Nii et see paragraf 12, mida ma peaaegu iga päev uuesti loen, on väga mõtlema panev.
Kas me võiksime seda tõlgendada, kas ma võin praegu teie juttu tõlgendada niimoodi, et meie torgime karu? Karu siis Venema?
Ja see niisugune torkimine ei ole tark tegu, ta ei ole tark poliitiliselt, ta ei ole õige moraalselt. Sest kui lugeda internetist ka kõiki kommentaare, see on häbi lihtsalt lugeda neid, millist sõgedat, pimedat, vihkamist on nad täis. Kuidas niimoodi võib? kus on meie enese väärikus? Kas me midagi oleme uurinud ja mis asi on üldse vene rahvas ajaloos, vene kultuur? Miks me seome bolševike kuritegusid eranditult vene rahvaga? Vene rahvas on ju ise esimene bolševike ohver. Kas me tõesti ei tea, mis toimus selle bolševike riigi pöörde järel Venemaal 1917, mis Venemaal toime pandi? Ka Ukraina kolodomor ei ole venelaste töö. See oli Trotski ja tema jõugu töö. Nii et kõigepealt tuleks siiski uurida ja see peaks olema kohustus inimesel tunda ajalugu õigesti ja mitte kütta üles emotsionaalseid kirgi ja vihkamist. Kas sellises maailmas, see on tõesti kuritegelik. Me mängime ju, mängime eludega ja mitte eludega, vaid antud juhul on tulekahju võib haarata terve maakera.
See on ohtlik. See...
Nii, kui on palju andmeid selle kohta, et eelmised sivilisatsioonid maailmas Atlantis omandasid niisugused tehnilised võimed ja teadmised ja oskused, kuid samal ajal säilitades ka kurjust. Kutsusid esile jõud, mis kutsusid esile omakorda globaalse katastroofi. Me ligineme praegu sellele viienda sivilisatsiooni võimalikule apokalüpsisele selle läbi, et me oleme õppinud kasutama niisuguseid loodusjõude, mis osutuvad lülitiks, mis lülituvad sisse juba lausa kosmilistes mõõdetes maakera apokalüpsise. Kas seda vastutustunnet meil tõesti ei ole? Või on see vastutustunne ainult nendel, kes teavad, millega tegemist on?
Ma tõmbaks mõnes sammud tagasi selle küsimusele, mina ei oska vastata, aga ma küsin selle peale, et kui me nüüd eristame siis nii-öelda Venemad, eks ole, nii nagu te mainisite interneti kommentaare, seal on tõesti püha viha ollakse seal täis, sest et ilmselt reageeritakse siis sellele, mis kogemus meil on olnud Nõukogude Venemaaga, agressoriga meie poolt vaadatuna ja mis kogemus võib-olla jääb sellest meediast, mida me siis tarbime, eks ole, siin lääne ühiskonnas. Kui me nüüd eraldame need, tõesti ma isegi tean seda, et ju suur osa Vene ajusid tapeti, hukati kommunistlike jõudude poolt. Kui me eraldame need kaks, et me ei pane ühte patta, siis praegusel hetkel tegutsevad või õigem ütleme siis kommunismi osa ja Vene rahvast, siis kuidas vaadata ja läheneda ja aru saada siis sellest, mis toimub praegusel hetkel Vene riiklikul tasandil? Nagu ma aru saame, saame need kaks, kas me võime need kaks erista või mitte, teades, et praegune Vene riigipea on siis kandine KGB ofitser.
See ei tähenda midagi, mis inimene on endine olnud. Me oleme kõik endised nõukogude inimesed, kellel on vastav vanus. Me kõik tuleme sealt, kes siis elasid. Kõigil olid seal omad ametikohad, ka meie Eesti riigi eesotsas on praegu isikud, kes nõukogude süsteemis olid väga nomenklatuursetel kohtadel koguni. Kas see ei häiri meid? Nii et mina arvan, et küsimus ei ole selles kuulumises, küsimus on lõppude lõpuks, mida inimene teeb, nii nagu teise maailma sõja ajal SS-ofitser, kes oma kodus juute varjas. Sellest on ka ilusad lood kirjutatud kõik. Kerstein vist oli ta nimi, see Saksa ofitser. Nii et määrab on inimese tegu, mitte see, mis ta suu sõnal mainib ennast olevat, vaid kuidas inimene käitub otsustaval hetkel. See on määrav. See on niisugune teema, mis sõltub informeeritusest. Nii. Me räägime sellest, et osa inimesi elavad seal Vene meedia mõju all ja teine osa siin meie meedia mõju all. Aga kust te võtate või kust võetakse, et meie meedia on absoluutne puhas jäägitu tõde, ja Vene meedia on siis must ja kole ja valelik ja propaganda ja kõik.
See on hea küsimus, ma võin
mina
vastata.
Mina vaatan mõlemid poolt nii-öelda kõrvalseis ja vaatlejana ja miks pärast ma peaksin ühe poole propagandat pidama ainult õigeks sellepärast, et see on selle poole oma ja teise poole kõik jutud on valed ainult sellepärast, et see on see teine pool. Kas niisugune mustvalge maailm ei ole primitiivne?
See on hea küsimus ja ma arvan, et need inimesed, kes mõtlevad, küllap nad saavad aru, nii nagu minul on kogemus sukelda nõukogude ühiskonnast, kus ma olin kasvanud ja sündinud, äkitselt Ameerika ühiskonda. Ma panin tähele, et et selles teises ühiskonnas oli rohkem võimalust olla vaba, aga automaatselt seal vabaks ei saanud, ehk seal käis teissugune ajupesu ja teissugune mõtlemine. Ma olen ka aru saanud sellest, et see, kes leiab tõe, siis tõde teeb ta vabaks, kui sa selle pihta saad. Aga ometigi see kultuuriruum või see meedia arusaam, mis meil on, siis ma mäletan, kui küsid, kui ma isiklikult vastan, siis ma mäletan nõukogude ajal, see oli tuginedes faktidele, nähes seda, mida siis lääne ühiskond tookord rääkis, et ta oli ikkagi totaalselt teine, ta ignoreeris osas asju täiesti, osas asju eksisteerinud ei olnud olemas ja see maailma pilt nende poolt vaadatuna minule tundus vale, ma ei tea, kuidas see neile tundus, aga selline mulle mul vähemalt jäänud, et vastata sellele küsimusele, et kus ma võtan ka, et Venemaa on halb ja Läänemaa on hea, et ma nii väga seda ei võtagi, aga ilmselgelt on konflikt ka selles, mida Vene meedia meile edastab.
Ma olen jälginud seda meediat ju läbi terve elu. Nõukogude ajal mul olid vastavad tehnilised vahendid ja oli ka Eestis kohad, kus rahulikult sai kuulata Ameerika häält. Ma pean silmas eriti neid pidevalt venekeelseid saateid. Eestikeelne saade oli omaette nähtus, aga venekeelsed saated. Ja selle pikkaajalise jälgimise tulemusel on mul selge ainult üks asi ja see on see, kõik suurriigid oma propagandas vassivad, valetavad, vussivad ja sussivad, seal mingisugust vahet ei ole. Nii et minu silmis, kes ma olen nii-öelda kõrvalt vaatleja, ma ei saa ühtegi valet tunnistada tõeks ainult sellepärast, et noh, et need oleme meie. Ma olen filosoof, teoloog, mulle on oluline tõde ja õiglus. Kuritegu on kuritegu sõltumata sellest, kes selle toime paneb. Miks praegu vohab lääne maailmas topelt moraal? Kus olid protestijad siis, kui Palestiinas 600 last tapeti iljuti? Kaasa sektoris, üle 1000 inimesi. Kus siis protestid olid? Mis õiguse andis selliseks asjaks? Nii. Siis oli vaikus kõik. Krimmis me räägime Krimmi annekteerimisest. Mina ei ole seal olnud ega uurinud, aga seal sai üks inimene surma ja seda ka mingitel muudel asjaoludel. Kui palju sai iraaklasi surma, kui Iraaki tungiti? Ohvrite arvust räägitakse juba 1,5 miljonit. Läheb see korda kellegile? Ei lähe. Tühja neist iraaklastest, kaltsupead, eks ole. Filosoofina ei saa ma olla ühega teise riigi poolt, ma saan olla ainult tõe poolt. Ja tõde tuleb uurida ja tõde tuleb ise uurida. Norbert Wiener, küberneetika teaduse üks isasist või juhtfiguure, on formuleerinud väga toreda lause. See ilmus 1972. aastal Loomingu raamatukogus väikeses vihikutaolises raamatukeses Küberneetika ja ühiskond. Üks olulisemaid lauseid oli seal see, et elada see tähendab hankida ja läbi töötada informatsiooni. Juhin tähelepanu kahele sõnale, hankida. See tähendab, et ma ei ole mitte passiivne mingisugune meediakanali vaataja, vaid ma ise hangin mitmetest allikatest informatsioonikilde ja oma loogilise mõtlemisega ja fakti tundmisega toon õiged asjad välja. Ja läbi töötamine ongi see. Ma olen küsinud inimeste käest, mida te usute rohkem, kas oma silmi ja mõistust või ametlikku meediat? Uhke vastus on, oma silmi ja mõistust. Siis ma ütlesin, aga äsja te rääkisite mulle siin ühte tavalist banaalset sellist käibetõde. Kuidas nii? Ise Aktuaalses kaameras nägin, oma silmadega, eks ole, kui öeldi nii. No mis te oskate öelda?
Mina oskan küll öelda, kuna ma töötan samas kohas, mida te just mainisite, Eesti televisioonis on kaas tegevanud kava meedias, siis ma tean, et see on meedia tegijate kättes, millist pilti mailida.
Nii, ma olen jälginud nõukogude ajal kõike, mis toimus. Ja aeg toob ju välja selle, mis vale oli. Mul oli õige varsti selge, mida valetab Ameerika ajal, mida valetatakse siin pool. Ja ma õppisin seda keelt tundma, et kui ühest või teisest asjast, mis moodi räägitakse, see on nagu sümbolkeel. Näiteks kui toimus diplomaatiline kohtumine, mis möödus sõbralikus ja soojas õhkkonnas. See on kindel termin diplomaatias. Või kui kirjutati, et möödus konstruktiivses õhkkonnas. Või näiteks lõppes nii, et pooled otsustasid edaspidi veel kohtuda. Mida tähendab see viimane väljendus? Pooled otsustasid, et noh, et edaspidi tuleks veel kohtuda.
Ma eeldan, et nende lepid mitte midagi kokku, nad läksid tülis lahku.
Ja see tüli võis isegi rusikateni minna, nii. Ühesõnaga, see on sümbolkeel, mis selle taga on. Vaat seda sümbolkeelt peab tundma ja teadma, kui millestki, mis moodi räägitakse ja mis sellele järgneb. Kui näiteks mina täna kuulutan välja, et nigu naaber kiviga üle aia viskab, nii ma lähen ja löön tal aknad sisse. Nii, läheb nädal aega mööda ja ma kuulutan kõigile, et naaber loobib kive minu aeda. Aga omalt poolt mina ei lähe tal aknaid sisse viskama. Siis järelikult see, et ma ei julge minna aknaid sisse viskama, tähendab, et ma valetan, tähendab, ta ei loobi kive. Aga teistel jääb mulje, et nägu paha naaber mul on. Muud kui kivid tulevad, eks. Ja vaat kui samu asju ma näen ka tavapoliitikas, kus alguses ähvardatakse välja, et kui tehakse seda teist või kolmandat, siis tuleb juba reageering nii öelda täiest torust. Siis kuulutatakse välja, et ongi nii toimunud, aga vastust ei ole. Järelikult sinu jutt on vale. Vaat seda peab oskama näha, kuidas propaganda töötab. Mul on kodus terved korralikud uuringud, psühholoogilise sõja, propaganda sõja nende meetodite kõige kohta. See on omaette maailm. Mina, kes ma seda tean, ma ju näen ja jälgin külle pealt, kuidas see mäng käib. Mul on see selge, ma näen sinna taha. Tava inimene elab tava meedia ruumis, tema ei saa sest mitte midagi aru. Tema võtab puhta tõena seda, kui talle üks kõik, mis öeldakse, siis järelikult nii on. Ja umbes loogika on selline, kui uuesti füüsilist päikesesüsteemi hakati selgitama inimestele, noh, Kopernikuse päikesesüsteemi, siis mis oli vastulause? Kõik ju näevad ja kõik ju teavad ja kõik ju usuvad, et maakera seisab paigal ja päike tõuseb ja loojub, eks? Visuaalselt oli ju kõigel selge, et Kopernikuse süsteem on, noh, kuidas me tänapäeval nimetaks, vandenõuteooria on nii. Noh, läks aega, mis läks, hakkate taipama, kuidas see värk käib. Ja mind paneb imestama, miks te, ütleme, minusugust, insugust inimest, kes on tõepoolt ja kes ei võta poliitiliselt pooli ennem, kui ta on põhjalikult uurinud, kui tal on põhjalikult informatsioon olemas. Ma ei saa ju ühe poole jutu peale olla kohtumõistja. Kohus peab ju alati ära kuulama ka teise poole. Mitte ühe poole jutu peale tegema otsuse. Adi jutturat altera pars, vana ladinaste ütelus. Kuula ära teine pool. Ja et see, see võtab aega, seda tuleb uurida. Ma ei saa kohe pliks plakseks ole või siin niisugused väga delikaatsed teemad, kus tuleb lihtsalt aega võtta. Aeg toob välja tõe. Teine kord läheb aasta kümneid, aga tänapäevas informatsioonileviku kiiruse juures tulevad asjad välja kiiresti. Ma toon ainult ühe näite. Ma olin ametis, sõitsin autoga, sõber helistas. Mi täis. New Yorkis on lennuk sõitnud torni ja kõik linn on suitsu täis ja noh, toimub midagi siiski väga erakorralist. Nii väga, noh, ärevust tekitav teade. Kuna minul on treenitud aju mõtlema teadvuse nullpunktil, see tähendab aju poolkerad töötavad sünkroonis, siis ma saan tõe kätte alati oma enda ajust. Aju töötab selle välja, ta tunnetab tegelikust reaalselt. Ja 2 tundi läks täpselt mööda aega, kui ma ise endale teadmata äkki karjatan, selge ise tegid. Nii. No nüüd on ju kõigil see selge, et ise tegid, eks ole. See on niivõrd niisugune avalik saladus, mida avalikult muidugi ükski normaalne inimene ei ütle igal pool välja, eriti need, kes mingil positsioonil on, aga no see on selge, et see oli, see ei olnud nii nagu avalikult on räägitud. See on üldine teadmine. No. Ühendriikideski 80% inimesi ei pidavad enam seda ametliku versiooni tõsiselt võtma. Ja vaat niimoodi selles propagandasõjas on, aeg toob välja ja valida pooli siin võivad teha need inimesed, kelle positsioon ühiskonnas nõuab tingimata ühe versiooni poolt olemist, mustvalge maailm. Mina teoloogina ja filosoofina lähtun eetilistest printsiipidest ja tõearmastusest ja ei tõtta otsustama ennem, kui mul ei ole piisavat informatsiooni, nii nagu kindral, erukindral Roosimägi ütles selle Malaisia lennuki kohta, et kuni mul ei ole fakte, ei ole mitte midagi selge. Ja ei saagi öelda. Kui vastastikku pori loopida, et sina tegid, ise tegid, see on umbes sellel tasandil käib praegu see asi. Ma mäletan, kui Toompea seina peale, müüri peale oli keegi laps kirjutanud kellegi teise kohta, Jaan on loll, ühe elliga veel, varese jalgadega. Ja alla oli kriidiga kirjutatud, ise olet, kõvad teega.
Et vastastik on andmine.
Ja, et see on umbes samal tasandil tihti. Aga kui inimeste kired köötakse üles, eks ole, see on ju kõige niisugune ohtlikum, sest häguse mõistuse seisundis, kui valitsevaks saab hirm, hüsteeria, siis tehakse vale ja ohtlike otsuseid. Kui nuiadega vehiti, siis polt see nii hull, aga nüüd, kui lõppude lõpuks, kui inimesed, kellede käes praegu on siiski niivõrd totaalsed hävitusvahendid, peaksime olema maailmas eriliselt ettevaatlikud. Ma olen olnud nüüd palju Saksamaal ja jälginud ka Saksa meediat. Ja Saksamaal on täiesti see meediaruum teine kui siin. Saksamaal tuli film Venemaast. No ma olin juba ette valmistatud sellest, et see on umbes midagi taolist nagu meil, et nüüd hakkab üks pime sõim peale. Kõik kui paha kõik on ja ma emmastusin, see pikk film oli täiesti objektiivne ja üldse ei võtnud mingeid niisuguse hoiakuid, vaid püüti objektiivselt näidata ja rääkida, kuidas tegelikult on lihtsalt Venemaal. Sellele järgis film Putinist. No me võime arvata, missugune on film, mida meie Eesti meedia Putinist näitab. Ja see oli täpselt samuti väga objektiivne lihtsalt näitamine, seal mingid hinnanguid ei antud. Vaid vaadake, niimoodi oleme me filminud, nii on need asjad eks kõik. Tähendab, inimesed saavad informatsiooni ja nüüd otsusta ise, mitte et sealt surutakse juba peale, et nüüd me teile näitame kohutavad Putinit, kes omikul sööb siis lapsi ja lõunajal joob verd ja ma ei tea, mis ta õhtul teeb eks. Demoniseeritakse keegi isik ära. Nii et mina soovitan lihtsalt kainet ja külma mõistust säilitada sisemist rahu ja kristlane peaks ju suutma säilitada sisemist rahu, mis andis mulle nõukogude ajal väga võimsa, peaaegu niisuguse võidu rõõmsa sisetunde. Sellepärast, et minu jaoks nõukogude süsteem oli võidetud. Ta oli juba kaotanud, ta oli veel, aga teda enam ei olnud ka. Ja see sisemine rahu sellest, ei nende meedia ega nende ajupesu ei mõjunud minu peale, sest ma uurisin mitmekülgselt asja. Aga ma ju näen, ma olen nii-öelda teise, ma olen kosmiline olend siin maakeral praegu oma seisundi tõttu, kes ei vali pooli, vaid minu pooleks on tõde. Tõde on minu pool. Mitte, et ma pean poliitilisi otsuseid tegema, ma teen filosoofina moraalseid järeldusi. Minul on küsimus see, kes valetab ja kui palju valetab. Ja kui minu sõber valetab, siis mina ei mõista teda õigeks ega ei kaitse teda sellepärast, et ta sõber on. Kui minu rahvuskaaslane valetab ja valetab vaenlase peale või oletatava vaenlase peale, siis paraku on antud hetkel tõde vaenlase poolel ja minu sõber valetab või minu kaaslane. Valet ei tohi olla. Ma ei saa vale poolt olla ja ma ei saa valet õigeks kiita sellepärast, et, no, et meie vale on õige vale, aga teiste vale on vale vale. Nii ma tean, see jutt kõlab väga, väga pahasti praeguses selles õhkkonnas, kus üldises kooris on niisugune. Mul teadlikud sõbrad on öelnud, et ega ometi Eestit ei ole kiiritatud psühhotroopse relvaga. Et niimoodi ootamatult on järsku nagu inimesed loobunud loogilise mõtlemise ja selle läbi tulevate järelduste tegemisest. Ei oska küsimusi enam esitada.
No kas see ei ole või olla see, et me oleme haiget saanud? Me oleme liiga pikalt, liiga kaua haiget saanud. Keegi on terroriseerinud meid ja annekteerinud meie riiki.
Ma arvan,
ja sa oled hell. Kui sealt midagi tuleb, siis me oleme lihtsalt hellad. See koht on veel paistes. Minu kui näiteks on minu hinges.
Psühholoogilise sõja raamatuid lugeda, siis suhtumisest teistesse riikidesse, mis on öeldud. Uurida välja selle rahva need hellad ja õrnad kohad, appelleerida nendele ja nendele toetudes viia ellu oma soove ja oma tuleviku kavatsusi ja oma taotlusi. Ja seda väga lihtne teha. Väga lihtne teha. Nii. Aga ma ei ole iialgi vene rahvast vihanud bolševike kuritegude pärast. Mitte iialgi.
Ja see on arusada. See
ja ma mäletan oma
esimest
reisi Venemaale. See oli mulle avastustlik. Ma avastasin alles siis vene rahva. Ja see oli täiesti erinev nendest venelastest, kes Stalini ajal siia tulid. Täiesti erinev. See on nii kaks eri rahvast. Ja üks ilus näide, 1965 tulime abikaasaga noored inimesed Armeenia reisilt ja Moskvas oli nii häid raamatuid müügil, et otsustasime reisi lõpuraha osta raamatuid ja minna Tallinnasse tulla hääletamisega. See oli Venemaal väga lihtne. Liinibuss ei võtnud raha, vaid terve bussi rahvast kiitis, et noh, geroid ja vaprad ja kõik viidi Klinni linna. Kõht oli tühi Klinni linna tänaval, üks mammi, valges kitlis mammi, niisugune piruka, mammi müüs pirukaid. Mina nii 5 meetri kauguselt vaatasin neid võrratuid lihapirukaid, mida nad nii suurepäraselt oskavad teha. No mammi vaatas minu poole ja ütles, sõnootšek, sõnootšek, idi, kušai, pojake, tule söö. Ma ütlesin, et jah, tengi nii, et raha ei ole. No mis tengi, kakie tengi, mis raha, tule söö. Mina läksin juurde ja teades vene külalist lahkust, siis võtsin piruka sõin ja naine hakkas rääkima, et Klinni linn me teame sõja ajal, see oli ka see üks piirilinnadest, kuhu sakslased jõudsid Moskva piiramisel ja siis ütleb kurvalt, minu mees ja 3 poega hukkusid sõjas. Mina küsin oma korda, te vist väga vihkate sakslasi, teate, mis ta vastas?
Ei tea.
Ei vihka, nemad ju said ka surma. Mul oli äkki tunne, et ma lasen selle naise ette põlvili. See püha inimene. Ta on kaotanud mehe ja 3 poega. Ja ta ei vihka vaenlast. Nad said ju ka surma. No see on mulle olnud eluaeg niivõrd õpetlik. See on nii, et kui ma selle peale mõtlen, siis see on tõesti mõtlema panev. Kas siin ei ole midagi, kas ei peaks see meie ideaal olema?
Meie ideaal?
Selles mõttes, kui me oleme kristlased, kui me räägime armastusest, kui me räägime leppimisest, kui me räägime andeks andmisest, siis ei maksa arvata, et kui üks pool ulatab käe, sinna käe pihta ei sülitata ja võib ka ise esimene olla, kes ütleb, et ma annan andeks. Sa teades, et sina olid samas olukorras. Kui me tahame siin maailmas rahus elada, siis tuleb naabritega mitte tüli kiskuda, vaid rahu taotleda. Muidu me hukkume siin maailmas. Maailm on muutunud selliseks, et meil on 2 võimalust. Me kas saame ohust aru ja ulatame käe ja õpime rahus elama, või nüüd on valik juba karm või hukkume kõik selles kohutavas apokalüpsises. Valik on läinud väga, väga rängaks. Lõpude lõpuks ma saan aru, me räägime ka kui kristlased. Me peame sellest lähtuma.
See ongi selle saate nii idee, et mida, mis on kristlase perspektiiv seda kõike vaadates.
Kui ma Roomas õppisin ladi või seda itaalia keelt, siis minu pinginaaber oli fundamentaalne mohameedlane. Mohamed Kabiri. See noormees hakkas mind hirmsasti hoidma. Mina olin õhtul kirikus, siis tema ootas kiriku ukse taga. Ta oli nagu mul ihukaitse, kes mind linnast saatis. Kas meie usk lahutas meid? Ei. Tema austas oma ja selle tõttu oskas austada minu. Mina austasin oma ja austasin teda. Ja muhameedlane ja kristlane võisid suurepärased sõbrad olla. Ja mina sain talle veel ühte kloostrisse odava elamise, ta tuli Rooma õppima ülikooli. Ma arvan, et siin on ainuke lahendus, kui me tahame siin maailmas alles jääda.
Eestimaa ärka, Eestimaa ärka, Eestimaa ärka, Eestimaa ärka.
Siin kohal teeme väikese pausi, nimelt tahaksin puudutada ka ääri-veeri ühte teist teemat. See teine teema on väga tõsine. Ilmselt, nagu paljud raadiokuulajad on tähele pannud, viimase ajal on moodustatud üks rühmitus. Ta on esile kerkinud, kannab nime Islami riik, on suhteliselt äärmuslik ja ma palusin selles suhtes kommentaari rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna direktorilt Peeter Võsult.
Viimasel ajal on ärevad sõnumid ühest riigist, mis on hiljuti formeerunud või vähemalt meile teaduolevalt on hakata kuju võtma, äärmuslik, ääretult agressiivne, see nimi on Islami riik. Peeter, sina hoiad ennast kursis juudiriigiga ja Islami riik ei ole sellest mitte kaugel. Mis asi see Islami riik nüüd täpsemalt on meie kui tavaline Eesti raadiokuulaja? Tee meile selgeks.
Islami riik on üks nendest äärmus islamistlikest organisatsioonidest, kes on tänavu tulnud üldse või on alustanud oma eksistentsi tänavu. Ja see tähendab seda, et ta oli osa Al-Qaidast aastatel 2004-2014 ja see, et meie ei ole tast enne midagi kuulnud, see tähendab seda, et teda enne ei ole olemas olnud. Ja nii kummaline kui see ka ei ole, siis Islami riigi loojad pidasid Al-Qaidat kuidagi liiga pehmeks ja liiga tolerantseks kõigi teiste suhtes ja arvasid, et on vaja midagi teha, mis oleks ikka väga radikaalne ja siis tehtigi Islami riik. Ja Abu Bakr al-Baghdadi on selle riigi kaliif, ehk siis valitseja, juht ja nende eesmärk ei ole vähem ega rohkem kui valitseda maailma. Ja sellest siis ka see riigi nimetus, Islami riik, sest kui nad alustasid, siis oli neil natuke tagasihoidlikumad eesmärgid, ehk siis nad soovisid valitseda Iraaki ja Süüriat ja siis oli ta nimi siis vastavalt kas ISIS või ISIL, ehk siis Islamic State of Iraq and Syria, aga nüüd jah, suve hakkul siis muudeti nimi Islami riigiks, kuna nad leidsid, et milleks siis ainult Iraak ja Süüria, et võiks ju kogu maailma valitseda ja kogu maailma juhtiv kalifaat siis ei saa ju olla mingisuguste selliste tobedate piirangutega, nii et siis Islami riik. Ja muidugi, eks kõik on ju kuulnud nendest julmustest, millega nad on hakkama saanud, võtavad avalikult kaamera ees päid maha, et siis näidata, kui vägevad nad on ja no midagi ei ole teha. No võibolla kui sisulisema poole pealt asjale läheneda, siis äärmus islamismi ilmingud ongi siin ju eelkõige näha. Et see on ideoloogia, mis meie jaoks on võõras, nende jaoks on see ideoloogia just sobiv ja paras, et kes ei ole nendega, siis noh, väga hea raha eest võibolla võiks talle elu veel kinkida, aga pigem mitte. Ja kahjuks neid ei ole ka vähe, et neid järglasi arvatakse, muidugi siin ametlike numbrid ei ole, arvatakse kuskil 80-100 tuhat, kellest suurem osa on Süürias, väiksem osa Iraagis. Ja üllatava kiirusega on nad endale maalasid vallutanud. Ja nii nagu äärmus islamistid ikka, et nende kogu elu tegevus on relvad ümber, nad omavad üsna palju raske relvastust. Ja eks siis muidugi nad on ära hirmutanud kõik teised, nii nagu Iraagiski juhtus, et isegi regulaararmee põgenes, isegi kui neid oli rohkem, sõnaga armeed, siis nad ka põgenesid Islami riigi peale tungi eest. Nii et selles suhtes see on selline väga julm, väga motiveeritud teatud mõttes ja siin võiks muidugi omalt poolt öelda tajupestud seltskond, kes teeb kõik selleks, et nende ideoloogia pääseks võidule ja miski ei ole nende jaoks liigne ega nende jaoks pole miski liiga julm.
Kui sa ütled, Iraagi ja Süüria armee ei saa noh, see öeldi, et otseselt nendega hakkama, kui nad vallutavad siis nendel maadel omale territooriumid, siis kuidas Iraak ja Süüria suhtub nendesse või suhtestub, kas sa oskad öelda, milline selline ametlik seisukoht võiks olla?
Iraak üritab võidelda nende vastu ja nii nagu ikka, ega ükski riigi valitsus ei salli ju enda kõrval konkureerivat valitsust. Ja samamoodi siis ka Iraagis ja Süürias. Ja Süürias on veel komplitseeritumasi, kuna Süürias olid nagu nii valitsusväed ja ülestõusnud ehk mässulised ja nüüd on siis kolm osapoolt, kes kõik võitavad üksteisega, nii valitsusväed kui ülestõusnud kui ka islamiriik. Ja kui nüüd Iisraeli suhtes seda vaadata Iisraeli poolt ja Iisraeli seisukohast, siis ei ole Iisraeli sõbralik neist ükski, võib-olla kui keegi siis ülejäänud mässulised ehk oleksid Iisraeli suhtes natuke leplikumad, aga selles ei saa ka kindel olla, eks nad vajaksid Iisraeli lööke nii valitsusvägedele kui ka islami riigile, aga Iisrael ei ole sinna sekkunud rohkem kui sealt on pudenenud natuke sellist lahingut üle piiri, kas siis mõni juhuslik rakett või midagi taolist, siis on Iisrael muidugi reageerinud, lasi ka just äsja Süüria lennuki alla, mis oli Iisraeli kohale eksinud või lihtsalt põiganud, aga Iisrael nagu rohkem ei asjadega ei tegele ja kui on mingisugused relvasaadetised, mis võiks Iisraeli riiki ohustada, siis Iisrael ei kõhkle ka Süüriasse sisse minemast ja hävitamast need relvasaadetised või mis iganes võiks Iisraeli ohtu kujutada. Nii et Iisrael on üsna mitmeid kordi ka sellise välkoperatsiooni teinud, aga ei ole võtnud seisukohta ei ühegi võitleva osapoole pooltega vastu selles suhtes, vaid lihtsalt, et Iisrael hoiab oma turvalisust.
Peeter, sa hoiad silma peal sealsetel sündmustel. Kui sina mõtled ja vaatad seda sama islami riiki, siis kas see on selline oht, mida peaks tõsiselt võtma või on see selline väike äärmuslaste seltskond, kes tõuseb ja kaab varsti või rahuneb varsti?
No tegelikult ei ole islami riik ei esimene ega võib-olla ka mitte viimane, kes selliselt on esile kerkinud. Teame ju muslimi vennaskond loodi aastal 1928 ja alles Araabia kevade ajal nad saavutasid praktiliselt üksteise järgi mitmeid riike, et kukutada valitsus ja võtta võim üle. Nüüd õnneks Egiptuses pöörati see jälle tagasi. Õnneks oli sõjaväe juht piisavalt tugev ja ignoreeris ka kõigi lääneriikide soovitusi ikkagi jätta muslimi vennad võimule. Nii et selles suhtes ei saa öelda, et maailma valitsemise idee oleks nüüd ainult sellel riigil. See on nüüd islamistlik ideoloogia valitseda maailma ja võib-olla, et siis sellised äärmuslikumad jõud nende hulgas on üritanud seda teostama hakata ja selle riigi kohta nüüd võib tõenäoliselt öelda, et see on nendes kõigist kõige äärmuslikum olnud, kui muslimi vennaskond pigem tegutses mitte kuritegelikult, vaid nende strateegia oli imbuda valitsustesse ja tasapisi võtta võim üle. Ja nii kaua kuni nad reaalselt võimu ei omanud, siis nende ideoloogia teostamiseks nad siiski hoidsid madalat profiili nii kaua kuni nad teadsid, et neil on reaalne võimalus võim haarata. Nüüd islami riigi strateegia on otse vastupidine, et nad ainult kuritegelikult eel äärmiselt julmalt on asunud rünnakule, aga idee on sama, et valitseda ja domineerida maailma ja see on teatud mõttes islamisse sisse kirjutatud idee ja ma leian, et ta on igal juhul ohtlik, väga tõsiselt peaks võtma neid ja kindlasti seda ei saa nii võtta, et mingi käputäis inimesi, et küll läheb üle. Kui praegu see tänavuse aastaga alustanud organisatsioon omab juba ligi 100 000 liiget, kes aktiivselt võitlevad seal poolel. siis see tähendab, et nendega peab midagi ette võtma, ja kui neil lasta tegutseda, siis tõenäoliselt nad võtavad maatükki teise järgi, ja nii nagu Lähis-Idas on, ega seal tugevama jõud maksab, ja praktiliselt on nad ju allutanud endale sellised tavalist rahvast, kellel siis sõnaõigust ei ole ja kes peavad neid toetama nii poliitiliselt kui ka tegudega kui ka võitlema seal pool, ja võib-olla ka meile lääne inimestel on aru saamatu sealne selline kogukondlik mentaliteet, et seal üksik isik väga palju ei otsusta, kui kogukond on otsustanud toetada midagi, siis peavad kõik seda järgima või ei käi nende käsi üldse hästi.
Meie kristlastena siis peaksime suhtuma sellesse ikkagi tõsiselt, mitte mõtlema, et kuskil maailmanurgas mingid hullud mässavad, ja mis me saaksime teha kristlastena. Ma kujutan ette, et palvetada, aga kas sul on veel mõni selline hea mõte või vihje või kuidas sellesse suhtestuda?
Muidugi ka Lähis-Ida maades on palju kristlasi ja nende käsi ei ole sugugi hästi käinud, nad on väga palju on nendest tapetud, paljud on need pantvangi võetud, eks me peaksime kõigepealt neid toetama. Ma arvan, et need riigid, kellel on vähegi võimalik, peaksid ikka reaalseid samme astuma, et kaitsta korda, seadusliku korda, isegi kui seal on mõni diktaator eesotsas, siis on tunduvalt parem, kui on selline äärmusislamistlik valitsus ja võim. Ja ma arvan, et näiteks kui siin võtta äsjaseid sündmusi Iraagis, kus Ameerika Ühendriigid ju reaalselt panid valitsuse püsti ja see sama valitsus hakkas ikkagi kristlaste suhtes väga negatiivselt tegutsema, olin mitte ammu ka Berliini palvus hommikusöögil, kus üks Saksa välisminister ütles, et me ei saa kuidagi leppida sellega, et meie toetame lääne riigina näiteks Iraaki, kelle ametliku poliitika tagajärjel, näiteks kui üks iraaklane pöördub risti usku, siis on tal surmanuhtlus. Tähendab, et me kristlastena peaksime siiski ka oma valitsusi survestama ja kellel on võimalus ka kaasa rääkida oma riigi poliitika osas, siis peaks kindlasti midagi ette võtma, et sealsed kristlased omaksid vabadust, neid vabadusi, mida meie naudime siin Eestimaal, ja loomulikult palvetama, aga nii palju kui kellelgi on võimalus teha, ikkagi peame ka tegema.
kuulsite intervjuud Peeter Võsuga, kes on rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna direktor. Ja nüüd ennem saate lõppu veel tagasi siia stuudiosse, kus on mul saatekülaliseks erukolonel Einar Laigna.
Ma nagu ma aru saan, siis meie tänase vestluse tulemine, nagu ma nüüd tohin sellise kiire vägivaldse kokkuvõtte teha, on pigem see, et mitte lähtuda siis tava sekulaarse maailma meediast, vaid kristlasena otsida tõde, seedida siis enda jaoks välja, kui te ütlesite, et need killukesi kokku panna, siis mul on väga hästi meeles ka oma teoloogia või piiblikooli või kohalitse õpingutest, kus meie õppejõud ütles seda, et ole tark, ole vähemalt nii tark nagu lehm. Et söö ära see, mis antakse ja sülita siis õled välja, et heinad alles, aga sülita õled välja, sülita sodi välja, võtta see õigasi vastu. Ehk siis me peaksime selekteerima, olema teadlikud, mitte kaasa minema kõige informatsiooniga, mis meile pakutakse, vaid leidma sealt selle õige tera välja ja kui me nüüd rääkisime Venemast ja kui me oleme mõne sõnaga maininud ka islami maailma, siis selles kõiges leidma sellise tõe ja mitte kiskuma riidu, vaid püüdma olla pigem lepitajad, nii nagu Jeesus Kristus saadeti siia selleks, et maailm Jumalaga ära lepitada, mitte hukka mõista ega riidu oma vahel ajada.
Kristlane peab taotlema rahu. Ise endast tulevad rahu taotleda teistega ja maailmaga, rahu taotleda. Venemaal on avatud viimastel aastatel 20 000 uut kirikut. See oleks ka meile kui kristlastele mõtlema panev teade.
See peaks olema rõõmus teada meile.
Ja. Nii, kristlastena me saame loota ainult oma usule, mitte poliitilistele ideoloogiatele.
Selge, aitäh. Saate külaliseks oli meil erukolonel Einar Laigna, minu nimi Hannes Ermakala, tänan kõike kuulemast ja kohtume juba järgmises Eestimaa ärka saates.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
When we first begun.
When we first begun.